Qalam burdan gapiramiz. Bugun 6-fevral kuni Turkiyaning janubi-sharqida yuz bergan zilzila oqibatida qurbon bo'lganlar soni 912 nafarga yetdi. 5385 nafar fuqaro tan jarohati oldi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ma'lum qildi deb xabar berdi TRT Haber. Davlatimiz zilziladan keyin barcha tegishli tashkilotlar bilan tezkor choralarni ko'rdi. Barcha resurslar safarbar qilingan deya ta'kidladi Erdo'g'on. Qayd etilishicha zarar ko'rgan viloyatlardagi hokimlarga yordam uchun yana 10 nafar hokim biriktirilgan. Qidiruv-qutqaruv ishlarini 9 ming nafar xodim olib bormoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2818 ta bino vayron bo'lgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston bugun 6-fevral kuni kuchli zilziladan aziyat chekkan Turkiyaga insonparvarlik yordami jo'natadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.